Jeg synes altid, det er fantastisk at komme et nyt sted hen, hvor man ikke har været før. Samtidig kan man jo godt være en lille bitte smule nervøs og lidt genert. Og det tænker jeg, det er måske heller ikke farligt at være det. Jeg skulle have været her for lang tid siden, men så var det der var en eller anden sygdom dengang. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Så måtte vi jo gøre et eller andet online. Men nu er det sådan her, og det har jeg glædet mig til. Så er jeg nødt til at citere, at nogle gange taler jeg jo lidt højere, og nogle gange taler jeg lidt lavere. Og hvis jeg taler for lavt, gider jeg ikke så sige det. Jeg var engang i missionshus, så da vi skulle til at kaffe, så var der sådan en pæn ældre mand, der siger til mig, Ejner, vi kunne ikke høre, hvad du sagde. Det var sikkert godt. Det kunne han jo også have sagt en halv time før, ikke? Ellers var der ingen grund til at tage afsted. Og vandet må jeg... men vi vil lige bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har lovet, at du vil være med i blandt os. Jesus, vi beder dig også om, at der må være et ord fra dig til hver enkelt af os. Amen. Inden vi skal læse teksten, så har jeg lige en lille smule, jeg lige vil sige om sådan et ord der, som hedder noget. Og da jeg sad og kiggede på det sidste weekend, gik jeg lidt i gang med sådan noget. Er det ikke et gammelt ord? Er der overhovedet nogen, som forstår det ord? Og det er jo rigtigt, at det er jo sådan set et gammelt ord. Det er det. Det er lidt ligesom far og mor og mad. Det er også rigtig gamle ord. Og alle forstår det. Så at noget er gammelt, betyder jo ikke, at det er uforståeligt. Det kommer an på, om vi bruger det. Så det er noget der. Er det virkelig nogle mennesker i Danmark, der ved, hvad noget betyder? Og nogle gange, når man snakker om et ord, så er man nogle gange nødt til at vide, hvad betyder det modsatte? Eller hvad er det modsatte ord af noget? Og så har jeg sådan set skrevet sådan her. Skal jeg pege et eller andet vildt bestemt sted hen, eller hvad? Det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Den er grøn. Wow. Vil du skifte for mig, Lukas? Eller hvem der nu sidder dernede? Nådesløs. Og i fredags, der sad jeg og læste nyheder på en hjemmeside der, og så stod der sådan en overskrift, han er nådesløs. Det stod der. Det kan man bare godt bruge på en nyhedssite i Danmark i dag. Det var selvfølgelig lavet sådan, at der stod bare det der, så man var ligesom nødt til at klikke på det for at komme videre. Og det så handlede om, det var sådan en eller anden bokser, der sådan var nådesløs, når han kæmpede mod de andre. Så vidste han ikke noget. Det der nådesløs, det handler altså om noget andet end noget. Det handler om det modsatte af noget. Ser vi lige, om den har fået det bedre siden sidst. Det havde den. Nådesløs, det handler om hævn. Det handler om straf. Det handler om at få som fortjent. Så hvis vi møder nogen, eller nogen, der er nådesløse, så i hvert fald de her tre ord noget af det, som kan kendetegne dem. Og få straf som fortjent, at der er nogen, der skal hævne noget. Man kan også gøre noget andet. Og det brugte man faktisk på Jesu tid allerede. Det var, at man kunne benåde nogen. Det var, at de ikke fik som fortjent. At der ikke var en, som synes, at det her, det skal hævnes. Og det foregik jo blandt andet i Rom, i Colosseum der, at hvis nu, at gladiatoren havde klaret det rigtig godt, så kunne kejseren benåde dem. Vi bruger det ikke så meget i Danmark, men i USA, der kan præsidenten benåde folk. Og nogle gange gør han det måske, fordi han synes, at det er godt. Andre gange så benåder han lige en hel masse, fordi de er ved at have fængslerne fyldt op. Og så hjælper det lidt at benåde nogen. Så er der lidt plads igen. Man kan også gøre det, at man kan lade noget gå for ret. At nåden kommer før retten. det vil sådan set være rigtigt at give en straf. Men man kan vælge at lade nåden gå for ret. Jeg kan vise noget. Det er noget, jeg kan vise et andet menneske. Og det er noget, som Gud gerne vil vise os. Jeg kan være noget. Gud kan være noget. Og hvis man skulle sige det med nogle andre ord, så kan man sige sådan her. At noget er en tilgivende indstilling. Noget er eftergivelse af straf. Så vil jeg gerne læse den tekst, jeg har valgt i dag, og den står i Matteus evangeliet kapitel 18. Og der vil vi læse de første 14 vers. Og det handler jo om, at Jesus taler til nogle mennesker. Jesus har et budskab til de her mennesker, og også til os i dag. Og der står sådan her. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget, og den, der tager imod sådan et barn, eller sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved i verden for det, der fører til fald. Vel må det komme fald, men ved de menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sin evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlen ser altid min himmelske fars ansigt, for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vild, lad han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og lede efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sande siger jeg, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Jeg må godt slukke for PowerPoint. Når vi læser teksten i vores bibel, så er det jo ligesom den er delt op i tre afsnit. Det har man valgt at gøre. Og det er sådan tre forskellige afsnit. Man kan sige, der er tre elementer i den tekst. Der er noget med et barn. Og hvis man forstår den tekst med det barn, så er man nødt til også at have noget andet med. Og her har I et kors. Og for at forstå den tekst, så er vi nødt til at have barnet og korset med. Og så kommer der noget omkring fald og frafald. Og det er også rigtig meget med kors at gøre. Og så er der noget med et får, som Jesus taler om. Og det får har også noget at gøre med korset. Så de her tre tekster, de har noget at gøre med det, Jesus taler om her. Og det har noget at gøre med frelsen. Det har noget at gøre med Jesus. Og det har noget at gøre med korset. Der står til at starte med, at jeg skal blive som et barn for at blive frelst. Jeg skal blive som et barn. Nogle gange, så er der nogle mennesker, der taler om, at Gud er specielt gør børnenes Gud. Men Jesus siger her, at jeg skal blive som et barn.
Gud er kun børnenes Gud. Gud er Gud for børn.
Og så tænker vi meget nemt på alder. Hvor gamle vi er.
Men Gud er Gud for børn.
Og hvordan i verden skal jeg blive et barn, når jeg nu er blevet stor?
Nikodemus kunne i hvert fald ikke forstå det.
Jeg kan godt forstå, at man kan tage sit lille barn og bære det frem for Gud. Og det gør vi, når vi bringer det frem i dåben. Og Gud vil tage imod det. Det barn, vi bringer frem for Gud, det kan ikke ret meget. Næsten ingenting. Og det må vi overlade alt til Gud. Barnet kan ikke selv præstere noget. Alt afhænger af Gud. Hvordan kan sådan et barn blive frelst? Står i Bibelen, at vi bliver frelst ved dåb og tro. Jo, Gud giver barnet troen på ham. Når vi bringer det frem for Gud, så giver Gud det troen på ham. Og det er fantastisk. Men hvordan kan jeg blive sådan et barn? Det er jo længe siden, at jeg var et barn, sådan i aldersmæssig forstand. Vi kan have forskellige tanker i det om at sige, hvordan er det der med at blive et barn? Er det en bestemt måde, jeg skal opføre mig på? Er det en bestemt måde, jeg skal tænke på, for at jeg bliver ligesom de der børn, der Jesus taler om? Hvordan bliver man et barn til at starte med? Egentlig. På dansk, der skelner vi med vores ord nogle gange. Jeg bliver et barn ved at blive født. Jeg skal ikke negligere dem, der er i mors mave. Men egentlig, sådan juridisk set, så bliver jeg et barn ved at blive født. I dansk taler vi også om et foster, som er i mors mave. Det er ikke fordi, at et foster har mindre værdi. Men juridisk set, så skelner vi. Og en god måde at forstå det her med, at Jesus taler om, at jeg er nødt til at blive som et barn. Det er, at jeg er nødt til at blive født. Hvis jeg gerne vil blive et Guds barn, hvis jeg gerne vil være et Guds barn, så er jeg nødt til at blive født på ny. Og det er jo det, som Jesus han siger til Nikodemus, at vi er nødt til at blive født på ny. Og hvis vi ikke bliver født på ny, så skal vi ikke se Guds rige. Og hvordan kan man blive det? Hvordan kan man blive født på ny? Der er altså ikke nogen som helst overhovedet af de der små mennesker, der er inde i mors mave, der har bestemt, at de vil fødes. Det kan faktisk ikke engang gøre så meget for det. Det kan godt være, at de spræller lidt, men det kan ikke gøre så meget for det. Det er noget andet, som bestemmer det her. Og hvis jeg gerne bliver født på ny, så kan jeg ikke bare sige, at det vil jeg så, og så bliver jeg automatisk det. Der er en anden, der må gøre noget. Og det er Gud. Hvordan kan man blive født på ny? Det kan man ved at komme til Jesus. At det er hos Jesus, vi kan blive født på ny. Der er forskellige mennesker i Bibelen, vi hører om, der kommer til Jesus. Der er en mand i Bibelen, som har en syg dreng, en romersk soldat, som sender nogen hen for at få det her barn rask. Og på et tidspunkt, så må de ikke op nærmest. Der er ingen grund til at komme. Men det var nogen, der kom til Jesus, og det endte med, at det barn blev rask. Men Jesus spørger om noget, og det er interessant. Jesus spørger om til hans tro, og han svarer, jeg tror, hjælp min vantro. Han har ingen tro.
sådan set. Man kommer til Jesus. Da de kommer med den lamme mand til Jesus, som de firer ned gennem taget. Vi hører ikke om, at han har nogen tro på Jesus, inden han kommer. Men i mødet med Jesus, der får han ikke bare helbredelse, men han får evigt liv, fordi at Jesus skænker ham troen i det møde der. Der er nogle mennesker, som kommer til Jesus, fordi de gerne vil have hjælp. Men det er faktisk værd at lægge mærke til, at der er nogle mennesker i Bibelen, som kommer ufrivilligt til Jesus. De har sådan set ikke planlagt, at de skulle ind til Jesus. Og den ene af dem, det er den der synderinde, som de kommer slæbende med. Nogle mennesker, som har taget hende på fersk gerning i hår. Jeg synes sådan set, det er en rigtig grov historie. Altså har de stået og holdt øje med det? Det må de jo have. Det er virkelig groft. Og så slæber de hende igennem gaden hen til Jesus. Hun har sådan set ikke bedt om at komme hen til Jesus. Det har hun ikke. Men de slæber hende derhen. Og så får hun lov til at møde Jesus. Og Jesus kan sige til hende, heller ikke jeg fordømmer det. Hun får et møde med Jesus. Det havde hun ikke planlagt den dag. Men hun fik et møde med Jesus. Og røveren på korset, han ville egentlig helst have været fri for at hænge med det kors, tror jeg. Og han har ikke lige overvejet, at han skulle hænge ved siden af Jesus. Men i det øjeblik, han hænger ved siden af Jesus, så får han møde med Jesus. Og han har faktisk ikke særlig meget at komme til Jesus med. Og han spørger ham ikke om særlig meget. Han spørger ham om den der lille del. Vil du tænke på mig, når du kommer i dit rige? Og hvad får han? Han får evighed. Han får en frelse. Fordi han får et møde med Jesus, og i det møde med Jesus, så kan Jesus give ham troen. Troen bliver skabt af det, vi hører. Når Jesus siger til dig, din søn er dig tilgivet, så kan troen blive skabt i vores hjerter. Det er at høre. Når vi bærer barnet frem til dåben, så bliver der sagt nogle ord. Det er ikke mængden af vand, der gør det. Men det er de ord, der lyder, der gør det. Det er ord om Jesus. Når vi lytter til en prædiken, en andagt eller et eller andet, så er det ord om Jesus, der gør det. Når vi går til nadver, så er det ord om Jesus. Ordene om Jesus. Dette er mit legeme, og dette er mit blod, som er udgydt for enhver. Det er ord om Jesus, der frelser, og det er ordet om Jesus, som skaber troen. Og det må vi tage imod. Og blev jeg et Guds barn i dåben, der er blevet bragt til ham. Ja, han tog imod mig og skabte troen i mit hjerte dengang. Men for nogle af jer, så er det altså længe siden, og for nogle er det rigtig, rigtig længe siden, kan jeg se. Og så kan man tænke, den her tro der, hvad skete der? Hvad skete der? For det er faktisk også sket det, at der kommer fald og frafald ind i vores liv. Sådan at vi ikke længere er børn af Gud. Men vi er blevet voksne. Som prøver at klare os selv. Der kom ting ind i vores liv, som skilte os fra Gud. Som regel gik det ikke så hurtigt. Det kom måske lige så langsomt. Og hvad siger Gud om de ting? Hvad siger Jesus om de ting? I det her afsnit, vi har læst, han siger, fjern det. Vil du virkelig have ting i dit liv, som forhindrer, at du bliver frelst? Vil du det? Det er faktisk det, Jesus siger her. Vil du have ting i dit liv, som forhindrer, at du bliver frelst? Det kan være forskellige ting fra forskellige mennesker. Og du kan selv tænke i dit eget liv, hvad der kan komme ind i dit liv, som kan lave afstand mellem Gud og dig. Sådan overordnet set i kristenfolket, så er det ofte tre ting, som ender med at lede os bort fra Gud. Og de ting, der leder os bort fra Gud, er jo ikke bare noget, vi gør. Det er også noget af det, der foregår inde i vores hoved. Og hvis vi sådan skal sige det med hår, så kan det hår og hovmod og havesyg. Det er noget, som fører til fald. En af de tre ting for en del kristne, faktisk. Hår er jo ikke bare noget, som foregår konkret med et andet menneske. Også noget, som foregår inde i mit hoved. I tankerne. Og det kan ende med at lede os bort fra frelsen. Og hvis jeg har et problem, så må jeg gå til Gud med det. Og måske har jeg også brug for at få hjælp af et andet menneske. Så jeg har et problem. Og jeg har ikke lyst til, at det problem skal ende med, at det får mig bort fra frelsen. Så er det hovmod. Og nogle gange så har vi den der tanke, at hovmod, det er jo ikke så meget os, vel? Vi er jo ligesom de ydmyge, os der har forstået det. Hov, det er jo os, der har forstået det. I modsætning til de andre. Vi kan meget nemt ende i, at på en eller anden måde, så er jeg jo alligevel lidt bedre end de andre. Måske lidt bedre end nogle af dem, der er i missionshuset, og i hvert fald noget bedre af dem, som bor lidt længere nede i gaden. Og den tanke kan godt snige sig ind i os. Fordi at som mennesker, der satan har en formålsfælde inde i os, fordi vi gerne vil føle os bedre end andre. Og så kommer den tanke der ind i os. Og farisæren, der står i templet og takker Gud. Han takker Gud, fordi at Gud har hjulpet ham sådan, at han er blevet bedre end de andre, så han kan blive frelst. Han er godt klar over, at han ikke har præsteret det hele selv. Han vidste jo godt, at han har brug for Guds hjælp til det her projekt med at blive frelst. Nu har Gud hjulpet ham, og så er han så i stand til at gøre det rigtigt. Og måske er han ikke lige så langt væk fra os, som vi forestiller os. Han takkede Gud, fordi han ikke var som den usle toller. Jeg mødte en, og jeg forstod godt, hvad han sagde, og det ville gå lidt ondt i mit hjerte. Han sagde til mig, ej, jeg er meget taknemmelig for, at jeg er vokset op i et kristent hjem og i missionshus. Sådan, at jeg kunne gøre det rigtige. Det var faktisk det, han sagde. Og jeg forstår, jeg synes, man skal være taknemmelig, hvis man er vokset op i et kristent hjem og i missionshuset. Det synes jeg. Men det blev lige til, fordi så havde han ligesom været bedre end de andre. Det blev sådan lidt, åh, og så måtte vi tale lidt om det jo. Fordi han var glad for, at Gud havde gjort det sådan, han var lidt bedre end de andre. Ikke fordi det var hans egen skyld, jo, det var Gud, der havde gjort det. Så er det den der med at have havesyg. Det har ikke altid noget at gøre med, hvor meget man har. Havesyg er ikke kun for de rige mennesker. Havesyg handler faktisk også meget om alt det, jeg godt kunne tænke mig at have, som jeg ikke har. Og de fleste af os kan vel nok nævne nogle ting, som det vil være rar at have, som vi godt kunne tænke os at få. Og så kan man blive optaget af det der, jeg skal have. Og nu skal jeg samle lidt penge sammen, fordi så kan jeg købe den der ting der. Vi kunne også gøre sådan og sådan og sådan derhjemme, og så vil vi være i stand til at få en bil mere, eller få en ferie mere, eller et eller andet. Og så bliver jeg optaget af det, som jeg gerne vil have. Og det tror jeg desværre, at mange af os får de tanker. Og det er ikke fordi, det i sig selv er forkert og godt vil have noget. Men hvis det er det, jeg bliver optaget af, hvis det er det, jeg kommer til at fylde mig, så kan det få mig bort fra Gud. Og jeg mener, helt kom, vi må simpelthen spørge Gud og sige, hvad vil du gerne i mit liv? Hvad vil du gerne? Og jeg tænker, om jeg skulle sige den til næste sætning her. Skal vi spørge sådan her? Gud, hvad vil du gerne med mine penge? Så spørg Gud om det. Gud, hvad vil du gerne med mine penge? Eller skulle vi spørge Gud og sige, Gud, de der penge, som du har stillet til rådighed for mig, hvor mange af dem skal jeg beholde selv? Er det Guds penge, eller er det mine penge? Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg har selv tjent dem, ja, men jeg kan love dig med, at hvis du boede i Indien og arbejdede dobbelt så meget, så fik du mindre end en tiendedel. Vi er så heldige, at vi er landet her. Hvis penge er det, Gud han udfordrer os til at fjerne det, der hindrer, at vi kan leve som hans børn. Og nej, det er ikke let. Og nej, det er også en kamp, jeg vil ende med at tabe. Og derfor må jeg gå til Gud med de ting, som Gud påpeger i mit liv. Og sige, der er noget her, som kan føre mig bort fra Gud. Gud, hjælp mig. Så har vi den der flok der. For. Og der er et af dem, som bliver væk. Guds menighed, Guds børn, måske er det en i flokken, som er kommet bort fra Gud. Bort fra troen på Jesus. Og du sidder her måske alligevel, selvom du er kommet bort fra Jesus. Du ved måske inde i dit hjerte, at det ikke er rigtigt. Men du sidder her alligevel. Og du kan måske stadigvæk svagt høre Jesu røst. Og så må man bare sige, Jesus leder efter dig. Den, der er kommet bort, leder Jesus efter. Du behøves ikke at finde ham. For han har sådan set fundet dig. Og han vil gerne, at du også lader ham finde dig. Måske kan man opleve det sådan, at man et eller andet sted faktisk er borte fra Gud. Og man kommer sådan set i missionshuset, fordi det har jeg jo altid gjort. Det vil også være mærkeligt at stoppe med det. Men hjerte, der er noget i hjerte, som faktisk ved, at jeg har det ikke ret med Gud. Og ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det. Og hvad er der at sige til det? Der er at sige, at der er noget at få hos Gud. Og der er at sige, at når jeg kommer til Gud, så viser jeg mig ikke bort. Noget betyder, at jeg bliver eftergivet min straf. Det betyder ikke, at det ikke skal betales. Men det er den anden, der har gjort. Og når jeg kommer til ham, så ville han aldrig støtte mig bort. For mange år siden gik jeg i skole, og jeg gik i skole med en, som var, han var 3-4 år yngre end mig. Og så bliver vi jo lidt ældre efterhånden, og på et tidspunkt så bliver han 18 år, gutten der, og får kørekort. Og når man får kørekort, så skal man jo ud og køre bil. Og det gjorde han også, når han havde en bil, han kunne låne hjemme med mor. Og en dag, da de var ude og køre nogle gutter der, så han får simpelthen ikke set sig for, hvad de der hajtænder er. Så han kører ud, og der er nogen, der kører ind i dem, og der er nogen, der kommer meget alvorligt til skade, og det må man jo ikke. Selvom det ikke er med vilje. Det er ikke noget, han har planlagt, men det måtte han jo ikke. Og jeg ved ikke hvorfor, men det endte faktisk i retten. Det var så ikke så godt. Og dommeren har jo sådan set en tabel, han kan slå op i og se, hvad straffen er. Så kan det være nogle formildende forhold og nogle skærpende forhold. Og inden af det blev, at den her gut her på 18 år, og det er så lang tid siden, han fik en bøde på 5.000 kroner. Hvad skete der det? Lige med det samme. Og jeg ved ikke, hvorfor hun havde det, men det havde hun i hvert fald. Moren, hun gik op, og så lagde hun 10-500 kroner sædler op ved dommeren. Fordi drengen var nødt til at have sin straf. Der var en straf. Men så var der en anden, der gik i stedet for. Og så betalte hun dem der, for hun vidste jo, at han ikke havde råd. Og det der med, at vi er strafskyldige over for Gud, det må vi ikke tage væk. Men vi må sige, at Jesus tog vores straf. Og derfor må vi komme til Jesus og sige, Jesus, vi vil gerne, jeg vil gerne, at det, som du gjorde, det gælder for mig. Og så vil Jesus give os troen i vores hjerter. Om lidt, så skal vi synge en sang, og i fjerde vers, der står det, så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem, så er min strid med et forbi, så er jeg i mit hjem. Fordi Gud ønsker, at vi skal nå himlen. Og hvis vi skal nå himlen, så skal vi forbi det kors, der er. Fordi det er korset, og ved korset, at nåden er at få, og frelsen er at få, og troen er at få. Og så vil vi bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at der er noget at få hos dig. Jesus, vi takker dig, fordi at der er tro at få hos dig. At det ikke er noget, vi selv skal skabe, men at det er noget, som du vil give os. Og Jesus, så beder dig om, at du må se til vores hjerter, om vi følger dig. Og Jesus, hvis der er noget i vores hjerter, som er kommet ind, som skiller os fra dig, så beder jeg dig om, at du må vise os det, og at det må blive fjernet. Jesus, vi beder dig også for de mennesker, som vi holder af, som ikke tror på dig. Vi beder dig om, at vi må få lov til at være et vidnesbyrd om dig. Vi beder dig om, at du også må give dem et kald om, at det er hos dig, der er frelse og evighed at få. Amen. Og så skal vi